Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah sama saya dalam dhamma. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang anatta. Anatta itu bukan dalam bahasa Jepang, tapi dalam bahasa Pali. Ini topik berat. Dan saya kira kalau belajar dhamma, inilah topik yang paling terberat dan paling sulit sebenarnya. Anatta artinya tanpa aku yang kekal. Tanpa aku dimaksudkan di sini bahwa sesuatu itu terutama makhluk-makhluk, manusia, dewa, termasuk Buddha sekalipun, itu tanpa aku yang kekal, tanpa inti, tanpa jiwa, tanpa roh yang kekal. Kalau yang dibilang sementara boleh-boleh saja karena orang kurang ngerti. Nah inilah doktrin yang paling sulit yang dibabarkan Sang Buddha setelah 5 hari dari khotbah pertama di waktu asada. Tapi efek dari khotbah ini luar biasa karena pada waktu itulah 5 orang pertapa selain Sang Buddha, mereka itu menjadi arhat, menjadi orang suci yang telah melenyapkan semua kekotoran batin. Dan itu pula lah yang kita hadapi sekarang ini, termasuk Anda dan saya. Kita berkelahi, bukan berkelahi dengan orang lain, tapi kita berkelahi dengan keegoisan kita. Dan masalah di dunia ini yang paling banyak muncul itu karena keegoisan kita saja. Yang tanpa kita sadar sudah memang mendara daging dalam batin kita. Karena kalau di dalam Buddha Dhamma kita belajar mau mengerti orang lain, tapi sesungguhnya yang kita arahkan itu kita mengerti diri kita sendiri. Karena nampaknya di dunia ini orang mau mengerti dirinya sendiri itu saja susah. Jadi apalagi mau mengerti orang lain. Yang sederhana saja, saya katakan kita tidak mau mengerti diri kita, yaitu terlalu banyak ucapan kita yang gampang kita ucapkan, tapi untuk mempertanggungjawabkannya di awal-awal itu banyak yang bisa. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun, pernyataan itu ada kalanya sulit lagi dilaksanakan. Yang saya maksudkan yang populer itu pernyataan waktu 2 orang mau dinyerahkan suami istri. Gampang sekali waktu itu karena keinginannya yang macam-macam. Begitu ditanya, apakah kamu mau mengambil wanita ini atau laki-laki ini sebagai istri atau suami kamu dalam keadaan susah dan senang? Nah ini susah dan senang itu jawabannya gak banyak cerewet, cepat sekali, iya. Tapi begitu mulai susah dan tidak senang, ada yang lain yang bikin senang. Nah ini mulai bahaya. Apalagi dalam perjalanan suami istri itu, di awal-awal sih oke-oke aja lah, asik. Tapi dalam perjalanan ini sudah gak tanya sama orang kan, tinggal tanya sama siapa katanya? Sama rumput yang bergoyang. Kenapa gak percaya orang aja? Tuhan aja mungkin sudah bosen kok. Itulah problem kita. Kenapa begitu? Akhirnya pelan-pelan muncul keakuan yang sulit dibahasnya. Terlalu memenang diri sendiri ini. Saya sengaja belokkan cepat ke situ karena itu satu perhatian. Dari dulu saya sudah katakan bahwa suami istri di awal-awal itu memang kelihatan tuh kata cinta itu luar biasa hebat. Tapi kan setelah berlangsung 10 dan seterusnya. Yang muncul ya betul cinta kasih sayang ada, tapi kecenderungan kakak beradik lebih banyak begitu. Ya memang yang muda-muda bilang, masa iya? Ya ada lagi nyala-nyala sih. Tapi nanti kalau sudah puluhan tahun lain mainnya. Kalau tidak percaya, potong kuku saya yang kepanjangan. Yang potong leher saya mati. Anda bikin dharma buruk. Jadi yang repot, bicara kembali aja kepada doktrinnya itu tadi. Sabi dhamma anatta. Beda dengan pernyataan-pernyataan awal yang bunyinya sabi sangkara anicca, sabi sangkara dukkha. Kalau bicara sabi sangkara-sangkara itu, segala yang muncul, yang punya syarat-syarat, berpikir saja itu masih punya syarat karena ada dasar sampai kita berpikir. Itulah yang dibilang sangkara. Segala sesuatu yang muncul di pikiran kita atau apa saja yang di alam semesta ini yang kita bisa lihat atau dengar atau yang kita lamunkan. Tapi kalau sudah sabe dhamma, anatta, berarti segala sesuatu bicara tentang nibbana, nirwana atau Tuhan pun tanpa aku yang kekal. Sebab itu dikatakan Tuhan itu tidak berpribadi seperti yang kita bayangkan. Tapi kita sebagai manusia yang jadi problem. Kita terlalu kuat dengan pribadi kita. Padahal kita diajarkan untuk tidak melekat. Nah, di situ juga kata-kata yang membuat kita konflik. Banyak orang juga gunakan itu sebagai alat untuk membenarkan perbuatannya. Dulu saya sudah kritik gini. Kalau anak muda, umat Buddha juga dua-dua berpasangan ini pacaran. Tidak akan musawadah katanya. Musawadah kan bohong. Jadi dia tidak akan bohong. Pokoknya cuma kita berdua lah. Tapi dalam perjalanan, tahu-tahu salah satu, entah si pria atau si wanita juga boleh, punya yang lain. Nah berarti kan dia bohong ya. Melanggar janjinya kan. Nah, nanti si satu akan ngomel. Tuh kamu kan musawadah, kamu bohong. Nah yang melanggar itu pinter. Dia katakan, kamu katakan musawada, saya bohong. Itu kan cuma melaksanakan sila. Nah saya kan melaksanakan dhamma yang paling besar. Apa itu? Tilakana. Sabe sangkara anicca. Anicca kan tidak kekal. Nah itu kan mau membenarkan perbuatan yang salah. Gak bisa, itu tetap salah. Walaupun ini pola pikir yang dualistik, maksud saya yang suka bertentangan, terutama kita umat Buddha. Kalau disamakan sang Buddha, para petapa yang dengar khotbah Anattalakkhana Sutta sesudah 5 hari khotbah yang pertama, mereka semua memang bertapa. Jadi begitu dengar khotbah sang Buddha tersebut, mereka melepaskan semua kemelekatan, mereka jadi arhat. Benar, idealnya begitu. Tapi kalau umat awam bukan pertapa. Nah ini jadi mulai masalah itu. Konflik sudah mulai muncul ini dalam pola pikir. Sebab sebagai manusia awam kita banyak keterikatan. Namun keterikatan yang kita arahkan kalau kita belajar dhamma, keterikatan berdasarkan sila, dalam hal ini sila seperti apa yang disebut dalam Sigalowada Sutta, yaitu sila yang berkaitan dengan kewajiban. Karena di zaman sekarang saya perhatikan banyak galapuran yang masuk atau waktu cerita-cerita, orang itu mau bebas tapi dia lupa kewajiban. Nah ini gak bisa jadi, sulit, konflik. Jadi ya sudahlah, karena saya laki-laki, saya gebukin laki-laki aja lah. Maksudnya bagi bukan bela wanita, saya tidak bela wanita, bilang apa adanya. Banyak ya, setelah kawin itu merasa dia dipenjarakan karena terikat dengan keluarga. Yang tadinya dia biasa bebas, dulu waktu bujang bebas-bebas, sekarang setelah kawin repot, dia terikat. Nah kenapa dia terikat? Salah sendiri. Salah sendiri apa? Karena ngomong. Kapan dia ngomong? Ya itu tadi saya bilang. Waktu dibilang apakah kamu mau mengambil wanita ini sebagai istri kamu dalam keadaan susah dan senang dan bla 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 bla. Iya. Nah aku rasain lu. Coba suruh.
Coba waktu itu ditanya, bilang sama si Romo. Kadang-kadang Romo. Nah gitu aja jawabannya. Tapi perkawinan gak jadi. Disuruh ngomong-ngomong lagi di belakang kamu itu. Nah gara-gara perikatan ini, si istri juga sebenarnya sama. Cuma saya bukan bela istri, tapi dalam nature-nya, alamiahnya, wanita lebih jaga rumah pada umumnya. Walaupun ada juga ibu-ibu yang terbang, yang menghilang-menghilang melulu. Tapi arisan melulu, mana di rumah dia. Nanti bilangnya ini itulah, pergi kongko, pergi apa, bosan di rumah. Banyak juga yang begitu. Tapi lebih cenderung, saya bilang saya laki-laki, jadi bicara laki-laki aja lah. Padahal betul kita harus bebas, tidak melekat dengan keluarga dalam artian positif. Meninggalkan keluarga, tapi pergi kongko-kongko melulu dengan teman-teman. Ngapain lu pergi kongko-kongko begitu? Kan sudah kawin, bukan anak muda lagi. Ih, saya dengar begitu banyak yang saya dengar itu. Lucu kok begitu pola pikirnya. Jadi kawinnya untuk apa? Apa memang cuma karena gengsi? Karena kalau enggak kawin malu. Nanti dikira kalau enggak kawin nanti model-model itu, model-model Ryan. Nanti orang bisa tuduh begitu. Kok enggak ke rumah, kok cuma teman sama dengan teman aja. Apa kamu Ryan ke berapa kali? Tahu Ryan semua kan ya? Oh, lagi populer dia, luar biasa itu orang. Apa kita begitu? Jadi saat kita diajar tidak melekat ketampakan kepada hal-hal yang kita mulai latih untuk tinggalkan. Semua ya dasarnya memuaskan nafsu indera dan kebencian itu yang kita tinggalkan. Tapi yang merupakan kewajiban itu kita lengket, kita harus kerjakan. Sebab dua hal ini dua hal yang berbeda, yang efeknya atau akibatnya beda. Jadi contoh saja, bagi orang yang suka minum-minum. Kalau dia tidak minum, malah positif kan? Nah kalau orang itu lengket dengan berdana, kalau dia tidak berdana, dia tidak menyesal. Ya nanti satu waktu saya akan buat lagi dah. Tapi dia ingat itu. Dan tidak merusak dirinya. Tapi kalau dia minum minuman keras, apa sih? Atau saya kasih belok dulu. Berapa waktu yang lalu, saya baca di Intisari ada seorang bapak. Kebetulan lagi itu orang Manado lagi. Dia bikin statement di dalam Intisari tersebut. Mereka yang merokok, bukan saya yang kasih statement ya, orang itu. Mereka yang merokok itu paling goblok di muka bumi. Padahal saya baca Intisari tersebut, saya juga tersenyum dengan pernyataan dia. Karena sebelum dia dioperasi dan jantungnya bermasalah gara-gara rokok, pasti dia dulu kepala batu yang gak bisa disuruh berhenti. Nanti sekarang sudah mau mati, dokter sudah vonis kamu memampus kalau merokok-merokok, baru dia ketakutan, baru bilang begitu. Jadi saya baca itu, kamu cerewet, dulu paling-paling susah dilarang. Belakangan ini lagi ada orang yang saya kenal dekat juga dengan saya. Dari dulu saya sudah bilang, kamu tidak berhenti aja merokok, umur sudah lebih tua dari saya. Kamu dari dulu merokok melulu, saya tahu bahaya, nanti kamu celaka. Minum lagi. Kalau dia sudah merokok dan minum dekat saya, dia kira saya tidak tahu. Bagi orang tidak merokok atau tidak minum minuman keras, berani ada orang yang minum atau rokok dekat, baru dia ngomong, udaranya muncul, merokok. Begitu saya tegur, kamu merokok tadi? Enggak. Kamu juga minum? Enggak. Tapi lama-lama dia bilang apa? Ada sih, tapi cuma sedikit. Nah, begitu sekarang dia sakit, dokter ponis gara-gara kamu merokok, kamu begini dan minum, baru dia nyesel. Tapi itu kan menyesal sudah terlambat. Nasi sudah jadi apa? Bubur itu mahal, masih dibeli. Nasi sudah jadi apa itu? Sudah jadi encer, bau busuk lagi. Nah, mau dimakan sudah gak mau. Kalau masih bubur, gua sikat. Gak percaya kasih. Jadi inilah yang jadi sama kita. Namun tadi kembali pada inti cerita kita sebenarnya cuma sederhana itu. Kalau kita tidak berpikir egois kita, keakuan kita,
dan kita cuma berpikir tentang kewajiban kita hidup di dunia. Jadi hubungan kita dengan orang lain, sekali lagi, itu adalah hubungan kewajiban. Saya suka diprotes, tapi saya tetap kepala batu dalam hal itu, karena saya tahu itu prinsip yang benar, dengan menentang konsep balas budi. Banyak orang gak senang sama saya karena saya bilang, jangankan siapa, anak kepada orang tua tidak perlu balas budi. Tidak ada itu. Banyak orang marah itu karena pola pikir beda. Banyak orang menuntut budi. Saya bilang tidak ada itu balas budi. Karena hubungan orang tua dengan anak bukan balas budi, tapi kewajiban. Kalau balas budi bisa dibayar. Begitu kan? Budi bisa dibayar. Kalau kewajiban, no way. Gak bisa bayar. Jadi saya suka ngeledek. Kalau misalnya mama cerewet, dia bilang besarkan kamu mahal. Kamu dari kecil melahirkan kamu mahal dan begini-begini. Mana budinya? Kita ledekin aja, main-main aja sama mama. Anggap aja kita orang kaya banget. Berapa ongkosnya? Hal kamu 25 miliar, melahir, membesarkan kamu 25 miliar. Ya ini mah 100 miliar. Cash. Begitu dia terima langsung bilang, tante habis hubungan kita. Sudah bayar budinya. Kenapa begitu? Karena kalau dia agak muda bicara tentang kewajiban, yaitu anak siap mati untuk mama dan papa. Nggak cerita budi. Kenapa siap mati kepada mama dan papa? Bila pacar juga daklanya siap mati, masa mama papa enggak? Dalam kondisi tertentu di jalan, kita ditodong atau mau dibunuh atau bagaimana, mesti pacar kan langsung jadi panglima, hebat kan? Ada apa? Siap. Padahal itu pakai pisau, siap kan? Mesti bela yang lemah, yaitu pacarnya. Nah kalau dia siap begitu, masa kepada mama papa enggak? Itu polanya di Buddhis. Karena kita berpikir kewajiban. Dan biar mama marah bagaimanapun, papa marah bagaimana, tapi terutama mama ya. Pak saya dari dulu suka bilang, harga mama dengan papa memang dua-dua penting. Tapi mama lebih mahal jauh dari papa. Minta bukti, saya bisa buktikan. Kalau mama, banyak orang tahu itu mamanya dia yang melahirkan. Banyak saksi. Tapi kalau papa, enggak ada yang lihat dia ikut deposito dulu. Enggak ada yang lihat. Biasanya kasih lihat orang. Jadi susah dibuktikan. Kalau mama jelas. Tapi bukan maksud saya ibu-ibu yang di sini termasuk mama saya dulu selingkuh. Enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi kan susah buktikan. Sebab itu harga mama mahal jauh. Oh dulu mungkin ada yang ingat. Kalau orang India bersumpah, dia tidak bersumpah atas nama Tuhan, enggak. Perhatikan aja siapa suka nonton film India yang nehi-nehi itu. Dia selalu bilang apa kalau bersumpah? Perhatikan ya. Ini banyak orang enggak mau perhatikan. Dia akan bilang, saya bersumpah atas nama ibu saya. Karena bagi dia itu yang tertinggi. Nanti orang tahu Tuhan setelah lahir oleh mama kan. Begitu. Jadi yang dia tahu mamanya dulu. Dari orok dia tahu mamanya. Orang lain dekat tidak suka mamanya. Jadi dia sumpah mamanya. Nah, sekarang setelah mama jadi tua, diledek-ledekin. Waduh, jeleknya bukan main. Kalau papa diledek-ledekin boleh. Karena enggak tahu, enggak jelas dia tuh papanya. Kecuali periksa darah. Kalau mama jelas orang lihat kok. Walaupun mama sekarang ada yang bilang, belum tentu mamanya. Walaupun dia yang melahirkan, belum tentu mamanya. Kenapa? Nah dia kan bayi tabung. Dijadikan ditabung karena yang punya ovum itu tidak kuat. Yang sebenarnya mamanya sesungguhnya tak kuat rahimnya. Disuntikan kepada mama sewaan. Nah, kasus itu di Amerika sudah jadi. Akhirnya sampai ke pengadilan menuntut si yang melahirkan menuntut itu juga anaknya. Yang punya ovum menuntut itu juga anaknya. Akhirnya hakim putuskan dua-dua punya anak. Atur-atur aja kamu ketemu dengan anak itu. Karena satu dengan darahnya, satu dengan ovumnya. Mari kita kembali di cerita kita dulu. Jadi sesungguhnya kalau orang mengerti dhamma dalam perilaku kehidupan sehari-hari, kalau dia mulai melatih, yaitu tidak melekat pada hal yang bikin karmanya nanti buruk. Nah itu maksud saya tadi, kalau karena nafsu, apa namanya, kehidupan yang dipengaruhi oleh indera-indera tersebut terlalu kuat. Tapi memang susah, saya juga ketemu dengan orang pemain judi. Ini saya sudah pernah katakan. Apa sih nikmatnya pemain judi itu? Main kartu maksud saya. Oh pak, bapak gak tahu pak. Nikmatnya itu begitu. Kalau kartu itu dipegang, dibuka pelan-pelan, lalu lihat kartunya besar misalnya begitu. Begitu lihat begitu, menang. Oh itu pak. Tapi kalau begitu lihat kecil, kalah, langsung buk, begitu jatuh. Rasanya jantung mau copot. Itulah asiknya pak. Gak ada di luaran pak. Asiknya di kartu itu. Cuma ambil saja saya berbisik. Lo kira gua juga gak tahu main kartu. Cuma saya gak bilang. Nah tapi itulah. Kemelekatan orang. Memang ada orang-orang tertentu. Dengan hal-hal tertentu. Dia sangat melekat. Nah memang dia akan berkelahi luar biasa dahsyat terhadap dirinya. Tapi bagaimanapun kalau dia sadar dia harus melatih diri. Tidak ada ampun dia harus melatih diri. Ya saya ngaku ya. Dulu saya perokok. Karena tadi saya ngeritik orang merokok. Saya merokok. Saya kira itu saya merokok yang paling dahsyat itu 2 tahun itu. Saya merokok tidak pernah beli. Itu yang jadi soal. Rokoknya datang sendiri. Teman yang bawa karena orang tuanya itu distributor rokok. Jadi slop-slopan yang dikasih. Dan kalau saya merokok, lokomotif tidak usah pakai korek, cukup 1 korek itu dari pertama saya pakai. Sudah menyala, begitu selesai mau habis, sambung begitu terus. Sampai lidah itu mulut itu rasa pahit. Tapi, begitu satu waktu saya jalan-jalan dengan teman itu, saya bilang ini saya merokok yang terakhir kali ya. Dan di kantong masih banyak rokok. Ini habis saya merokok, stop. Saat ini, hari ini saya stop. Dan tidak soal lagi hari ini. Saat ini nanti saya stop. Hah? Apa kamu? Ngomong doang. Nah begitu saya isap, saya buang. Selesai. Sejak itu saya berhenti. Walaupun ada kalanya, habis makan karena kita tinggal sama-sama. Habis makan, dia kasih rokok, saya ambil, taruh di bibir. Ambil rokoknya atau steker itu, dinyalakan, baru sadar. Kenapa saya mau merokok lagi? Lepas. Masih tertantang begitu, tapi keputusan mesti diambil. Mesti latih. Karena tidak ada orang lain yang akan latih. Ada. Kecuali. Ya memang orang lain juga. Kata kunci yang muncul. Kayak maksud saya kata kunci itu. Kata-kata oleh orang tertentu. Tapi itu orang tertentu. Dari dulu saya sudah katakan. Dan ini pun saya ingatkan kembali. Nanti kalau orang itu bilang. Baru sadar. Tapi kalau orang lain, mama, papa, teman bilang, mungkin tidak tembus. Saya ingat itu. Saya tidak bilang tempatnya di mana, orangnya tidak boleh juga tahu. Mungkin masih ingat malah. Ada orang pejudi berat. Pejudi berat. Bilang aja, dia tantang saya. Pak Wawor bilang saja. Tempat judi di dunia ini, di dunia ya, bukan bilang di Indonesia, di dunia ini, bilang saja, semua saya sudah datangi. Aduh, kan main. Dikit-dikit kan di otak saya juga, baca-baca buku, tahu di mana tempat judi itu ada. Saya bilang, saya sudah tidak bilang Macau atau apa tuh namanya, yang di Eropa sana itu, segala itu, tempat sana. Saya bilang ada yang di Amerika, kota yang gak populer, namanya Atlantic City, di New Jersey, di selatannya New York juga. Apa pernah ke sana? Sudah, Pak Uwur. Pasti gua. Saya bilang, Pulau Christmas yang baru dibuka, pembukaannya saya ada di situ. Ya Allah. Tapi dia cerita waktu itu, dia berhenti main judi dan kap. Waktu krisis moneter lagi hebat-hebatnya di Indonesia di tahun 98, dia pernah rugi dalam 1 jam $400,000. dalam 1 jam. Ini lumayan, $400,000.
Dia bilang, saya pak, masih saya rem, $400,000. Teman saya 1 juta. Jadi dia hebat katanya, masih rem. Tapi gimana sekarang, masih main? Enggak. Apa? Kalau pergi ke kota-kota itu pergi sendiri? Enggak, dengan istri. Istri tahu enggak kamu main judi? Enggak. Loh, pergi sama-sama kok enggak tahu?
Enggak, kan perempuan gampang aja.
Begitu, betul-begitu. Kalau wanita gampang aja. Apa? Begitu sampai ke kota itu, masuk di hotel, langsung saya cari koran. Cari toko-toko atau mall-mall yang lagi sell. Nah, mesti cari mall yang agak jauh dari situ. Sudah lihat petanya. Ini dasarnya. Kalau dia pergi kira-kira 1 jam. Dia pas-pas di sana mungkin 2 potong pakaian bisa 2 jam. Oh, perempuan mau beli 2 potong, mau coba macam-macam. Ya, jadi bola balik kira-kira 3 jam, 4 jam. Anggap dia 2 jam sudah cukup sih saya kalau main. Dia pergi, saya nonton televisi. Dia pulang-pulang, saya nonton televisi. Padahal antara dia pergi dan pulang itu, saya sudah main, sudah rugi atau menang. Pokoknya sudah 1 jam lebih cukup naik cepat-cepat nonton televisi lagi. Ngapain lu di sini? Lihat gua bikin apa? Ya kan Tinder jawabannya. Lu lihat gua bikin apa? Ya nonton televisi. Ya, iya. Padahal berkala tadi main. Nah, dia ditegur oleh mamanya, enggak bisa mempan. Sama om-omnya juga tegur, enggak mempan. Teman-temannya apalagi malah bilang, "Ayo pergi, tiket kita sediakan. Hotel kita sediakan." Tapi sama-sama berangkat. Gimana teman begitu? Nah, tapi dia terpukul gara-gara ya dia mabuk juga, punya anak sekolah di Yaya Amerika. Nah, di situ dia kapok karena di Amerika itu dia juga punya apartemen. Nah, anaknya tinggal di apartemen. Pas dia sudah kalah main, dia pergi ke apartemennya. Sampai apartemen sore-sore, anak perempuannya belum pulang. Wah, papa mulai pusing. Nah, itu orang tua punya otak ya begitulah. Mikir, mana si anak? Sudah jam 5 sore, belum nongol. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, belum pulang malam-malam. Tahu lah gaya Amerika. Jangan-jangan temannya ngajak pergi minum kopi di apartemennya yang lain. Teman cowok. Nah, kalau minum kopi begitu, itu artinya bisa pulang besok pagi loh. Ngapain saja? Tanya sama rumput yang bergoyang. Jadi si papa sudah mumet pikir panjang-panjang. Tahu-tahu anak masuk. Begitu dia masuk gelap, dia nyalain lampu, buka lihat papa ada di situ, lagi duduk diam. Papa langsung tanya dengan pikiran yang udah bengkok-bengkok, "Dari mana saja kamu?" "Di rumah orang." "Siapa? Pacar kamu?" "Bukan." Nah, begitu bilang bukan, papa langsung, "Ih, asik. Senang dikit. Ngapain kamu di situ?" "Oh, sampai malam-malam, ya belajar-belajar juga sembari jaga anak orang." "Hah? Babysitter?" "Anak Jakarta yang mampu, yang gak biasa cuci piring aja, sekarang jadi babysitter nyuci popok anak orang atau ganti popok anak orang." Padahal dia gak biasa begitu. Wah, si papa melongo. "Kamu kerja situ ngapain aja, dapat apa?" "Ih, dibayar pak, itu lumayan." "Berapa?" "1 jam $8. Dari babysitter 1 jam $8. Jadi 1 jam 72.000 ya. Kalau di sana, kalau di sini gede banget ya kalau dihitung-hitung." Siapa yang jadi? Dia bilang begitu, si papa menangis. Si papa yang menangis. Jadi si anak ketakutan. Pikir bahwa papanya tersinggung. Punya anak jadi jongos orang di negara orang. Si anak langsung pegang kaki papanya. "Ya pak, kalau papa gak setuju ya saya berhenti menjadi babysitter." Nah, tapi si papa bilang, "Enggak, bukan begitu. Papa itu terharu karena kamu sudah tahu artinya uang. Padahal yang dia bilang kamu sudah tahu artinya uang, kamu itu bukan anaknya. Kamu itu dia sendiri maksudnya. Kamu main 1 jam kalalan, apa itu $400,000. Ini anak jadi bongos orang kerja 1 jam $8. Ini papa apa maksudnya? yang dia hantam dirinya sendiri sebenarnya. Dia menangis bukan menangis karena anaknya kerja. Dia menangis dirinya yang berengsek. Anak kerja susah-susah. Ya arti yang disayang-sayang kerja jadi jomos orang begitu. Dia main judi 1 jam 400 ribu dolar. Gak tahu diri. Nah, itulah. Jadi dia ingat itu. Dia menangis bukan karena anaknya. Jadi sejak saat itu dia kapok. Kamu main judi lagi. Siapapun yang ajak gak mempan. Selalu dia ingat kata-kata anaknya itu. Tapi saya ikut-ikutan juga. Ingat ceritanya itu sampai sekarang. Padahal ini cerita sudah berapa tahun ya. Sudah 10 tahun barangkali. Tapi saya ingat karena itu penting bagi saya. Karena orang memang begitu. Orang itu bisa berubah. Kalau ada kata-kata yang tepat. Apa ya? Nohok dia baru dia sadar. Kalau orang lain yang ngomong. Mempan-mempan. Apa? Orang main sepak bola juga. Taruhan. Hampir hal aja yang gak dibikin judi di dunia ini ya. Kenapa? Orang kampanye aja nanti. Kampanye ya. Kita taruhan. Dia terpilih gak? Wah bisa begitu. Karena macam-macam ada di dunia itu. Mental itu ya. Saya cuma berharapkan tinggalkan aja itu. Lebih baik uang begitu kasih si anak. Itu seperti tadi lah. Anak cuma digaji 8 dolar. Padahal dia rugi 400 ribu dolar. Nah itu semua terjadi. Kenapa kita susah berubah? Gara-gara keakuan kita terlalu kuat. Sehingga melihat hal yang positif, yang beruna, ada kalanya susah kita mau rubah diri kita. Karena keinginan kita yang seperti masa muda dulu masih lebih kuat jauh. Padahal itu sudah waktunya mesti ditinggalkan. Nah siapa yang akan merubah itu? Yang memang tidak ada orang lain yang bisa rubah. Selain keputusan diri sendiri. Contoh kasus tadi anak, betul anak yang ngomong. Tapi yang memutuskan tetap dia sendiri. Si anak memberikan masukan. Tapi memang itu tepat. Nah termasuk saya cuma pemberi masukan. Anda yang harus putuskan. Anda yang harus roba. Karena yang bisa merubah Anda, Anda sendiri. Tidak ada orang lain. Dan hubungan kita sebenarnya. Terhadap anak, suami, istri, orang tua. Itu pun cuma ikatan karma. Termasuk kita sekarang ketemu di sini cuma ikatan karma kita saja. Karena keinginan kita semua datang ke wihara, kita ketemu di sini. Kalau enggak kan orang lain enggak di wihara. Jadi kita latih diri kita. Kalau kita baca ayat-ayat Dhammapada, kita melatih diri. Di situ tadi ada kata-kata, akhirnya maga diuji para dewa dan manusia. Begitu ya kata-kata tadi. Itu adalah terbelakang ceritanya setahu saya. Ini cerita orang kampung punya model. Tapi itu sederhana aja. Tapi penting. Maga itu tadinya dia sendirian. Pergi nonton-tontonan. Tapi karena tempat untuk berdiri itu terbatas. Ada tempat lain yang kotor. Ini cerita sederhana. Kotor banyak ada daunan. Jadi maga bikin apa? Ah saya mau nonton juga. Tapi berdiri di mana saya? Ini kotor. Nah kalau begitu saya bersihkan aja ini kotor. Dia bersihkan. Sudah bersih dia berdiri. Orang lain gak mau bersihkan tempat. Lihat tempat itu bersih di tempatnya si maga. Maga juga didorong. Akhirnya kedorong orang berdiri. Tapi si maga punya pikiran positif. Kamu suka tuh tempat yang bersih begitu. Oke saya bersihin lagi lah. Nah dia bersihkan lagi tempat. Orang datang. Nah, begitu manusia di dunia. Tidak mau berusaha. Maunya enak aja. Ya memang deh. Saya juga ada kelainan orang bilang. Ih power mau enak aja. Saya bilang memang saya di dunia ini cari enak. Saya gak mau cari susah. Begitu gak? Kalau begitu kita sama kalau begitu. Tapi cari enak jangan bikin susah orang. Bukan gaya si maga yang didorong-dorong gitu. Nah sebab itulah muncul kata-kata si maga dipuji oleh para dewa dan manusia. Dan nanti memang belakangan maga tersebut ada konco-konco lagi. Ada 30 orang temannya lagi. Bekerja sama dengan dia membangun banyak hal yang berguna untuk banyak orang. Dan mereka mati. Hampir bersamaan mereka itu mati. Mereka lahir di alam
yang tadinya tanpa nama tapi alam itu ada. Untuk masa itu disebut tanpa nama alam itu. Sehingga alam itu akhirnya dinamakan Tawatinsa. Nah, atas nama-nama mereka itu ke alam surga itu dibilang Tawatinsa. Itu sekelumit aja latar belakang dari ketidakadaakuan yang dilakukan oleh Maga. Dia tidak marah, malah dia bilang, kalau orang suka ya saya lakukan terus. Bagi-bagi kesenangan dengan orang lain. Nah itulah. Jadi cuma ngomong-ngomong sebagai renungan untuk kita sekalian. Bagaimana kita melihat keakuan kita itu yang bikin kita beda. Walaupun secara filosofi, kalau saya meningkat sedikit. Secara filosofi, doktrin tentang tanpa aku yang kekal inilah yang membuat agama Buddha tampil beda dengan agama manapun. Karena kalau di agama lain masih berbicara tentang keakuan, bagaimana aku ini harus dikembangkan dengan hebat. Kalau di agama Buddha, malah bagaimana aku ini harus dilepaskan dengan kemelekatan-kemelekatan yang ada. Tapi melepaskan itu berjenjang, karena tidak mungkin orang awam cepat sekali melepaskan. Ya ada satu dua yang mampu, tapi banyak yang tidak. Ya pelan-pelan baru dia akan melepaskan. Nah konsep ini pun berkaitan dengan ketuhanan sendiri, sebab di agama Buddha Tuhan itu impersonal, tidak bisa dipribadikan. Nibbana itu juga impersonal, tidak bisa dipribadikan karena semua anatta. Itulah sebabnya konsep Buddhis ini beda sekali dengan agama lain. Baik, itu sebagai renungan. Kalau tidak mengerti silakan tanya, kalau tidak bertanya silakan meditasi, saya pergi. Ya, masa suruh duduk sini ditatap-tatap malu juga. Nggak lihat muka saya begini-gini terus. Karena saya lihat itu kan tatap. Situ tatap lagi ya malu. Ya baik, ada yang mau bertanya silakan, bebas saja. Karena yang lalu banyak utang yang belum terjawab. Nah kalau ditanya sama pengurus mana itu? Nggak tahu taruh di mana lagi ya. Nah itulah.
Baik, rupanya udah banyak pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu yang ingin berasal lisan tetap dipersilakan. Untuk itu pada Bapak Kolis Wong dipersilakan menjawab pertanyaan.
Ya saya mulai dengan pertanyaan yang sudah ada. Mengenai kasus Ryan atau Rian ini sebagai pembunuh berantai, dari perbuatan dan perilakunya yang menyimpang, bagaimana pandangan Buddhis? Ya tetap dia salah karena memang, nah itulah problemnya, itu model dia. Saya bandingkan dia punya mental seperti ada orang yang susah, ada seorang miskin tapi gak tahan, jadi mau kaya cepat yang rampok. Seperti model itulah yang terjadi di batinnya. Dia itu laki-laki tapi punya nafsu besar, tapi modelnya model perempuan, karena lucu. Dan memang secara psikologis, laki-laki yang ada kelainan jiwa begitu, ya di bahasa umum bilang kelainan jiwa itu, lebih emosional jauh daripada wanita. Nah itu memang orang psikopat, memang sudah orang agak sinting itu. Walaupun kita sebenarnya banyak yang sinting juga sih, tapi kita masih sinting teratur. Kalau dia sinting yang tak beraturan lagi. Dan kalau sudah membunuh, lihat tampangnya aja di televisi. Berceritanya itu seperti ya datar-datar biasa saja. Berarti sudah seperti ya biasa membunuh itu oke-oke aja bagi dia. Jadi seolah-olah orang miskin yang jadi tukang copet angkat, itu sudah wajar lah jadi tukang copet karena aku miskin. Membenarkan yang salah tersebut. Sebenarnya ini ceritanya masih panjang, tapi kasarnya begitulah. Karena dia memang sudah konyol. Nah ini yang berikutnya. Sebenarnya homo dan lesbi dosa atau akibat karma? Atau akibat perubahan zaman? Ya mau perubahan zaman, mau akibat dosa itu ya memang karmanya dia sudah terbawa. Yang dia tidak bisa rem. Sulit, terlalu berat bagi dia. Tapi ada jalan lain deh. Sama saja dengan kita. Atau orang-orang tertentu tadi yang saya katakan. Perokok. Yang merubah dia, ya dia. Nah adalahnya merubah nanti kalau ke dalam keadaan sudah tidak ada pilihan. Nanti dokter ponis sudah mau mati. baru bisa berhenti. Karena dulu juga setahu saya masih ingat, masih kebayang wajahnya. Tapi itu di dalam interview, tapi di televisi. Tapi ini cerita saya, cerita banyak yang belum lahir. Ini di Indonesia di tahun berapa itu? Tahun 60-an saya. Banyak yang belum lahir kan. Banyak yang nonton televisi I Dream of Jeannie, masih ingat tuh. Nah, I Dream of Jeannie salah satu si pemainnya itu. Itu perokok berat sebenarnya dia itu, Larry Hagman namanya. Itu perokok berat. Dia itu ngaku di televisi saya ikuti, dia nanti berhenti merokok karena dokter bilang kamu udah mau mati waktu dia syuting di Italia. Kenapa dok? Gara-gara itu paru-paru kamu udah buruk gara-gara rokok dan nikotin yang gini. Tapi kalau kamu mau mati itu pilihan kamu, silakan merokok aja lah supaya lebih cepat mampus. Nah, dia kedenger itu dia menangis dan dari saat itu dia berhenti merokok. Nah itulah. Jadi sekalu seperti orang lesbian, memang karmanya yang lama. Kenapa orang jadi lesbi dan jadi homo? Gara-gara dulu pelanggar sila ketiga. Sekarang menjadi lesbi. Nanti lama-lama dia lahir hermaprodit. Tahu hermaprodit? Ini kan laki-laki yang gak tahu diri. Dia berlaku jadi seperti wanita misalnya. Atau cuma senang sesama jenis. Kalau hermaprodit nanti dia lahir itu punya dua alat kelamin. Nah itu. Bingung lah dia. Dan kita tahu kalau kita belajar dhamma, orang yang punya dua alat kelamin begitu, hermaprodit, sulit meditasi. Karena secara psikologis dirinya sendiri siapa, dia gak tahu. Kepribadiannya sudah berantakan. Orang lain memang punya kepribadian ganda, split personalities. Tapi dia masih dia kelihatannya. Tapi kalau ini memang berubah. Jadi yang buat ini begini karma. Nah, sekarang perubahan zaman banyak orang sudah berani belak-belakan. Begitu aja. Karena bilang begini otak saya terbang tahun 80-an itu. Di depan banyak orang di amfiteater, banyak orang di situ. Saya masih ingat tapi bukan di Indonesia sih, di Amerika. Saya melongo lihat, ngapain itu dua perempuan di situ, lesbi dua-dua. Waduh, dianggap itu dia di bawah pohon toge kali, gak ada yang lihat. Main silat berduaan, tangannya entah kemana, pegang apa, raba apa. Saya melongo, teman saya cuma bilang, what are you looking? Saya bilang gitu, biarin aja. Saya pendatang baru lihat begitu, masih kaget. Itulah dunianya, terbuka begitu. Ya ini karena karma yang bermain lah. Tadi Romo bilang anak punya kewajiban sama orang tua dan sebaliknya. Tapi zaman sekarang kenapa banyak orang tua menjual anaknya demi ekonomi keluarga yang memang susah. Terjadi di kampung-kampung yang keadaannya memang sangat susah. Bagaimana Romo? Tolong dijelaskan apa itu ada hubungan dengan karma si anak. Ya sudah tahu orang di kampung banyak yang bodoh. Tapi saya juga bilang bahwa bisa-bisa dia bijaksana ya. Karena kalau dia biarkan itu dia pelihara, gak mungkin hidup barangkali. Tapi ada juga yang pinter. Dia sudah ke kota, lihat siapa yang kaya yang gak punya anak. Lalu dia tinggalkan anak itu di depan rumah orang kaya tersebut. Si keluarga yang sangkutan pagi-pagi dengar pembantu teriak, nyonya ada bayi di depan pintu. Begitu lihat bayi dia bilang, memang dewa-dewa kirim ini untuk gua. Jadi tidak usah dia hamil lagi, dia sudah punya anak itu. Dipelihara anak itu. Jadi anak orang kaya, itu karma bermainnya lucu ya. Anak orang susah, kasarnya dia dibuang oleh orang tuanya, tapi jatuh ke tangan orang kaya yang mau punya anak. Ada orang kaya yang gak mau punya anak juga. Malah, tuh, dekat urus sendiri. Saya tahu. Nah ini, tapi ini malah bilang, memang dewa kirim anak ini untuk saya. Langsung jadi anak orang kaya tuh. Nah karena karma yang lampau aja yang bermain. Tapi tentu saja orang-orang tua yang buang anak atau jual anak itu, tunggu jadi zaman masa depan. Nanti dia akan dibikin begitu juga. Karena di dalam cerita Buddhis juga ada. si bapak yang pernah buang anaknya. Nah, karena mereka itu susah dalam perjalanan melintasi daerah yang kering, sulit makanan. Suami istri lagi jalan dengan anak satu. Si istri bela mati-matian si anak. Tapi si papa cari kesempatan terus tinggalkan anak itu. Ya istilahnya dibuang aja. Nah akibat pernah dia berbuat begitu, maka pada kehidupan berikut orang itu terlahir kembali. Dia dibuang 7 kali. Malah hampir mati lagi. Tapi memang karena anak itu punya karma tersendiri. Tapi dia itu, terus ceritanya lucu itu bisa dibaca dalam buku Dhammapada Attakatha yang bercerita tentang Gosaka. Dibuang 7 kali. Ya saya ceritakan saja yang beberapa. Jadi anak ini begitu dia lahir, emang dia itu kok jelek juga dia lahir. Sudah susah, tapi dia dulu yang buang anak. Dia lahir menjadi anaknya pelacur. Nah pelacur ini tidak sangka dia hamil, akhirnya dia punya anak. Begitu lihat anak laki-laki. Nah dulu pelacur-pelacur di India, saya tidak tahu kalau di daerah lain juga begitu. Kalau anak itu anak laki-laki dibuang, kalau anak perempuan dihidupkan. Karena untuk meneruskan pekerjaan mama. Nah dia dibuang. Nah pas dia dibuang itu, dibuang di kandang, di depan kandang sapi. Jadi begitu pagi-pagi sapi keluar, dia harap itu dia diinjak-injak oleh sapi. Nah kalau sapi kan gak periksa jalan, pokoknya injak saja. Jadi maksudnya begitu dibuka itu kandang, anak itu akan mati diinjak-injak oleh sapi. Tapi karena karmanya dia juga bagus, sapi jantan yang besar yang lebih dulu keluar. Begitu dia keluar, dia kangkangi si orok itu. Jadi sapi-sapi yang lain yang keluar yang begitu banyak, gak bisa bikin apa-apa. Gak injak dia lah. Tuh satu dia sudah selamat gara-gara dikangkangi. Ceritanya panjang. Tapi ada cerita yang sudah keberapa itu. Dia itu mau dibunuh oleh papa angkatnya. Nah, ceritanya panjang kenapa jadi papa angkat ada cerita tersendiri. Tapi papa angkatnya itu juga punya anak yang hampir seusia dengan dia sendiri, si Gosaka tersebut. Dan papanya marah karena waktu anak ini lahir mendahului anaknya sendiri lahir. Sedangkan diramalkan anak yang lahir pada hari itu menjadi orang besar. Nah dia mau anaknya yang jadi orang besar. Tapi ternyata yang lahir anak ini. Nah itulah sampai dia dapat. Akhirnya dia suruh anak ini harus dimatikan. Dibakar aja. Dia suruh sama tukang bikin bata. Nanti kalau datang itu ada orang bawa surat datang, kamu tangkap dia, masukkan aja ke tungku pembakaran bata. Biar dia mati, nanti saya kasih hadiah. Nah Gosaka ini tukang main apa? Kalau bilang main, anggap aja main kereng, jagonya. Di kampung itu paling jago dia. Jadi adiknya yang su dari si benda itu, bendahara negara sebenarnya itu, bod main. Jadi begitu si Gosaka lagi jalan mau pergi ikut perintah papa angkatnya, nah si adiknya, anggap aja adiknya lihat dia langsung bilang, kamu ganti saya main, saya kalah melulu. Gak bisa, saya disuruh papa mau bawain surat ke tukang tungku di sana. Sudah, kamu main, saya yang bawa itu surat. Nah si Gosaka gak mau, tapi karena sayang adik, akhirnya ya tapi cepet-cepet ya. Nah itulah si anak sesungguhnya yang pergi bawa. Jadi si tukang bakar itu begitu lihat ada yang bawa surat, oh ini toh, ditangkap, digebuk, masuk ke tungku dibakar. Nah si Gosaka main menang memang. Sampai sore dia akhirnya pulang. Loh, kamu di sini? Kamu pergi ke sana? Dia ngaku, enggak. Soalnya waktu saya jalan ketemu ade paksa saya main, yang bawa itu surat. Mati gua, anak gua mati. Lihat, kalau karma bela juga begitu. Nah, tapi ada cerita terakhir, si Gosaka memang dari kecil dia mau dibunuh oleh papa angkatnya itu. Jadi buta huruf, Karena dia buta huruf, dia diperintah oleh papa angkatnya, karena sudah marah karena anaknya mati gara-gara dia, bawa surat ini kamu ke kota yang jauh di sana. Nanti di perjalanan kamu boleh singgah sama bendahara-bendahara tertentu. Kamu bisa makan dan minap di rumah itu. Nah, pergilah si Gosaka itu perjalanan berapa hari. Dia bawa surat, tapi dia gak tahu apa isinya karena goblok. Sampai di satu rumah tertentu di kampung yang cukup jauh, dia nginap. Ya, dia nginap. Tuan rumah tahu dia itu siapa. Karena sudah tahu dia siapa, kamu nginap sini cocoklah. Tapi mereka punya anak wanita yang muda. Dia suruh sama pembantu, dan anak wanita itu tinggal di rumah di tingkat ketujuh. Jadi rumah-rumah juga di zaman Sang Buddha sudah 7 tingkat loh paling kurang. Ya, sudah yang 7 tingkat, jadi teknologi sudah canggih kalau kita lihat dari sudut itu. Suruh, ada pembantu yang suruh pergi cari apa, tapi si pembantu itu terlambat gara-gara si nyonya rumah suruh dia benahi kamar. Dia naik, kenapa kamu terlambat? Disuruh kok, lama banget. Itu benda anak bendahara dari kota raja itu datang, yang namanya Gosaka. Si nona ini begitu dengar nama Gosaka, mantan suaminya ngampau bagaimana, gak akan deg-degan dengar. Baru dengar nama udah langsung jatuh cinta dia, karena mantan suaminya dulu. Jadi Gosaka akhirnya tertidur karena kecapekan. Si anak perempuan ini datang nyelinap ke kamar. Apa sih? Bawa surat penting, katanya apa itu? Dia cari itu surat. Dia baca suratnya, bunyinya apa? Ini Gosaka. Kamu bikin mati dia cepat, kalau sudah selesai, kirim berita sama saya. Karena dia benci sekali sama Gosaka ini. Si nona ambil itu surat, dia ganti. Ini saya pembawa, membawa surat ini, anak saya Gosaka. Kamu itu kasih kawin dengan nona di kampung itu. Ya dia sendiri. Kamu kasih hadiah banyak dari kampung-kampung lain. Kalau sudah perkawinan selesai, lapor saya. Dia roba. Jadi kasih masih di kantong Gosaka. Gosaka gak tahu. Dibilinnya. Ya memang begitu yang jadi. Jadi begitu dengar si Gosaka kawin, si papanya itu, papa angkatnya itu marahnya bukan main. Sialan, gagal lagi. Sakit. Nah begitu sudah sakit, Gosaka itu dipanggil menghadap ke kota raja itu. Mau dikasih tahu supaya tidak dapat apa-apa. Tidak boleh dapat warisan apa-apa dia. Mau dikasih tahu itu. Tapi si nona ini yang lihai. Dia bilang, nanti kalau kita sampai ke papa, kamu berdiri di kaki. Saya yang berdiri di samping papa. Saya kan menantu, harus bicara dulu sama mertua. Ya Gosaka karena bodoh dan dia lihat istrinya baik, oke aja. Tapi sebenarnya istrinya dinapa. Begitu lihat papanya itu sakit itu, sudah bilang sakit parah. Ya ceritanya panjang sih sebenarnya. Dia menangis ke papanya itu. Tapi tangannya ini, dua tangannya ini pura-pura gini, tapi dia pencet dadanya kencang-kencang. Jadi si mertua susah bernapas. Jadi mau ngomong pun susah. Tapi dia pura-pura menangis. Jadi pura-pura sayang mertua. Padahal dia pencet supaya jangan ngomong-ngomong. Karena kalau dia berani ngomong, gak kasih harta, habislah dia. Jadi dia pencet begitu, ya si mertua sudah gak banyak bergerak, dipencet lagi. Wah sudah payah. Akhirnya memang belakang mati. Si Gosaka gak mengerti tuh istrinya lihainya bukan main. Jadi ceritanya panjang. Itu cuma karena gara-gara tadi pertanyaan, buang anak. Jangan buang anak, karmanya jelek. Nanti Anda yang dibuang-buang berkali-kali itu. Tapi kalau mau tahu jelas cerita itu, baca Dhammapada Attakatha. Nah ini menarik ini kasus sekarang ini muncul. Tadi Bapak mengatakan bahwa hubungan kita sebagai suami istri karena ikatan karma. Ya karma yang dibuat sekarang. Karena bilang iya kan? Kalau nggak bilang iya kan nggak jadi suami istri. Hubungan suami istri, jika si istri terus menerus dikhianati suami, oh kasihan. Lalu si istri memutuskan hubungan ini diakhiri sekarang. Akhirnya hidup masing-masing ya pisah. Yang jadi pertanyaan, berakhirnya hubungan suami istri berarti berakhirnya ikatan karma. Benarkah?
Ya tentu saja karma mereka dua sekarang ini ya putus. Tapi karma itu masih jalan lagi pada kehidupan akan datang. Ya kalau akan datang bisa saling ketemu. Begitu ketemu saling pelototan nanti. Gak ngerti kenapa ya gak saling suka. Ya bisa demikian. Ya memang kan orang mau kawin. Nah itulah yang saya suka tanya. Saya sendiri tanya. Kalau orang kawin ini kan banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Yang bikin orang itu kawin apa sih? Gimana Bu? Kalau orang jadi suami istri, apa sih yang bikin itu jadi suami istri? Kenapa mereka dibilang suami istri? Gimana? Apa? Apa yang bikin seseorang itu? Dua orang itu jadi suami istri. Di mana-mana di dunia ini. Bukan cuma orang Buddhis maksud saya. Tapi yang berlaku. Yang bilang jadi suami istri itu apa? Karena saling suka. Orang saling suka belum tentu jadi suami istri kan? Nah kalau kita punya mak yang tua ini gimana dulu? Jadi suami istri itu bagaimana? Cuma karena lihat-lihat dia suka, dia lihat dia suka juga. Lalu gitu-gitu aja. Akhirnya jadi suami istri. Memang di dalam agama Buddha dikatakan dalam Sigalawara Sutta, salah satu kewajiban orang tua adalah mengawinkan anaknya. Orang tua yang kasih kawin. Jadi kalau dilihat rumus itu gaya kuno punya model. Yaitu orang tua yang cari pasangan anak. Bukan gaya sekarang modern. Pacaran dulu. Bukan mama papa yang mau kawin. Saya jadi kita. Saya yang pilih. Woy. Tapi begitu kawin satu bulan. Kalau perlu cerai cepat. Kenapa? Gak bosen? Sudah pilih boleh pilih yang lain. Itu aneh. Padahal dulu. Kalau emak-emak dulu. Tuh, mereka kawin. Apa mereka cepat cerai? Itu manusia-manusia yang pacaran waktu setelah kawin. Hei, pacaran setelah kawin. Kalau zaman sekarang. Pacaran dulu baru kawin. Kalau orang dulu, kawin dulu baru pacaran. Nanti suami istri udah kelihatan baru saling kenal waktu kawin kok. Oh kamu tau yang jadi dengan gua. Saya kira adik kamu. Kalau tradisi dicungko juga kan. Ada yang nanti tahu itu yang jadi istrinya. Waktu kawin suruh buka itu penutup kain. Begitu ya. Baru buka-buka. Ya kok cicinya bukan dedeknya. Dan ini gak bisa apa-apa. Tapi setelah kawin, kok aman-aman aja? Sekarang yang sudah, apa ya? Bikin eksperimen macam-macam waktu pacaran. Gak lama cerai. Kok lucu? Dan kalau dulu mau kawin, dicek dulu. Sebelah sana ngecek sebelah sini. Sini cek ke sana. Pakai bahasa Jawa, bibit, bebet, bobot, dicek semua. Karena kalau di sini bibitnya jelek, ada di sana keluarga yang turunannya, saya tidak ngelirik ya. Itu ada keluarganya atau turunannya di sana, ada yang apa? Albino, tahu albino ya? Yang bule. Wah. Nanti kamu satu waktu punya cucu bule. Enggak jadi, jangan, enggak jadi. Begitu kalau dulu atau ketahuan, itu keluarganya ada yang masuk mana tuh di laut meten sana tuh di sebelah rel kereta api itu. Oh, jangan bisa nanti kecilnya anak begitu atau cucu begitu. Wah dulu orang-orang ketat. Sekarang gak ada urusan tuh. Demi Cina kawin kilat. Nah repot kita. Nah itulah yang jadi persoalan. Nah akhirnya ya. Sekarang. Ada yang bilang bagaimana Pak. Kebilang dia sebagai suami saya cinta sih sayang. Tapi kalau dia pulang-pulang. Lagi pusing. Saya dijadikan apa itu? Sensak. Do you know that one? Sensak. Itu orang sen kan pasir. Sak ya sak karung. Karung pasir. Itu untuk latihan tinju gitu. Tapi ada yang sinting saya tanya. Si ibunya. Matanya bengkak-bengkak. Mukanya lebam-lebam. Dijadikan sensak. Gimana kamu sudah begini? Apa tindakan kamu? Enggak ada apa-apa. Lah kan digebukin. Iya. Mulai bisik-bisik bilang apa? Mamnya Mek asik. Sudah saya ngelari kalau begitu. Dia bilang enggak apa-apa yang gini biarin aja. Tapi nanti itu nah. Wah susah lah. Berusaha sadar.
ternyata saya ketemu umat, itu umat Buddha juga, yang punya sifat sadisme dikit-dikit. Orang sadis rupanya, senang digebukin. Memang orang gila di dunia banyak. Ini ada pertanyaan lucu-lucu. Kenapa umat Kristen menganggap angka 6 angka setan? Nah, sedangkan nomor HP saya banyak angka 6-nya. Merinding dulu kuduku. Karena apa? HP saya juga banyak 6-nya. Ah, cintai aja lah, jangan pusing yang gitu-gitu. Terus nanti ada anak. Kalau orang-orang dulu, anak banyak. Ada yang anaknya 8, ada 10, ada yang lebih. Lalu kalau begitu, anak yang ke-6, anak setan. Gak usah dipusing lah. Jangan terlalu pusing yang begitu-begitu. Nah, saya juga gak ngerti kenapa anak angka setan. Gak ngerti lah. Karena saya sendiri tidak terlalu banyak menghiraukan yang begini. Yang penting kita banyak berbuat baik aja lah. Apakah Tripitaka sama dengan kitab suci agama lain yang katanya kitab suci mereka itu dari Tuhannya dan diturunkan melalui nabinya? Apakah Tripitaka juga sama begitu? Tidak. Sama lah lebih bangga dengan dibilang. Tidak sama. Kenapa? Kalau itu diturunkan oleh Tuhannya, waduh, saya malah ngeri. Saya paling takut itu. Seperti contoh, saya suka ngomong. Dalam rumusan, karena cerita kitab suci yang bilang, Tuhan menciptakan segala-gala. Itu kata-kata yang paling saya tidak bisa terima. Tuhan, karena kitab suci bilang yang menciptakan segala-gala itu adalah Tuhan. Maka yang menciptakan tsunami adalah Tuhan. Yang bikin mati 1/4 juta orang adalah Tuhan. Aduh, bagaimana dia? Betapa kejamnya di kau sayang. Kalau begitu. Nah, kalau agama Buddha tidak seperti mereka. Kita yakin adanya Tuhan. Tapi konsep kita beda. Kitab suci yaitu ajaran sang Buddha, Pak, muridnya yang dengar lalu kumpulkan. Jadi sang Buddha yang bicara. Malah fair mainnya. Dia sudah alami, baru dia katakan. Begini caranya. Sebab itulah ajaran sang Buddha dibilang ajaran realistik. Karena dia sudah alami, lalu dia ajarkan. Apa yang dia ajarkan itu dibilang ajaran sempurna itu. Gara-gara apa yang dia ajarkan dan dia sudah capai. Diarahkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga melaksanakan ajaran itu, mereka juga mencapai yang sama. Nah, ini kan semua teori agama manapun di dunia ini. Kalau itu dasarnya adalah kitab suci, maka isi kitab suci adalah teori bagi umat itu. Sudah fakta atau teori? Namanya teori. Nah, kalau teori mana yang benar? Praktekkan aja. Kan itu cuma main klaim-klaiman. Sebab itu saya suka ngeledek. Karena itu teori kan itu individual interest. Memuji diri sendiri biasa. Si anak muda bilang, pokoknya bagi saya power. Pada saya adalah wanita tercantik di muka bumi ini. Saya bilang, setuju menurut kamu. Saya setuju itu. Jadi power aku ini? Enggak. Kamu, menurut kamu. Ya benar untuk kamu. Kalau memang benar universal, kita cek. Bagaimana mau ngecek? Gampang. Apanya yang dicek, Pak? Kita pakai rumus aja. Kalau memang pacar kamu wanita tercantik di dunia, pasti dia bertahun-tahun ini dia jadi Miss Universe terus-terusan. Ya kan? Enggak sih. Loh, dia apa? Miss Indonesia? Enggak juga. Loh, kok udah turun nilainya? Apa dia Miss Jakarta? Enggak juga. Kalau Miss Jakarta, enggak Noni Jakarta. Kalau enggak, ya udah. Miss mana itu? Miss Pluit. Miss Pluit yang dipluit-pluitin, bukan Miss Pluit orang Pluit. Oh begitu. Ya ternyata egoisnya dia aja. Tapi kalau menurut dia begitu, saya juga tidak akan bantah, itu hak dia pribadi kok. Nah, bicara dengan agama juga begitu. Memang mesti dipelajari kok. Teori yang bermunculan begitu banyak. Yang menentukan kita. Kalau kita salah pilih ya kena sendiri. Kenapa banyak sekali kitab suci agama Buddha, misalnya kitab suci Koong Pan Sim Keng, Tipitaka, Gyokek, Pagma dan seterusnya. Ya sebenarnya kitab suci agama Buddha ya cuma satu, yaitu Tipitaka itu sendiri. Namun di dalam Tipitaka itu banyak suta-sutanya. Dan suta itu memang tebal-tebal. Jadi kalau dicetak satu, orang bilang itu kitab suci. Dikira beda dengan yang lain. Padahal itu bagian dari Tipitaka itu sendiri. Nah repotnya kalau yang bertanya itu begini, mana saya mau tanya balik. Sudah lihat kitab suci Tipitaka belum? Baru lihat, saya yang sudah baca belum? Nah itu. Bagaimana kita bisa konsisten, berprinsip tetap pada komitmen, nah masih pada-pada sih, pada komitmen pada perubahan agar menjadi lebih baik. Ya kita sesuaikan diri, penyesuaian. Kalau lihat komitmen sekarang, banyak tantangan memang di dunia. Terlalu banyak tantangan yang menantang kita sendiri. Bukan, saya kan bilang dari dulu bukan godaan ya. Saya tidak mau mengatakan godaan karena tidak ada penggoda di dunia ini. Yang ada ketidaktahanan kita sendiri. Ya banyak perubahan, banyak yang menarik. Tapi yang menarik itu di luar sana. Bukan karena, ya ini contoh saja ini suami istri. Ya karena lebih muda yang lebih cakep-cakep, cantik-cantik banyak lalu. Ah ini kan perubahan anicca. Sudah kakek masih mau cari yang muda lagi. Karena ada yang bangga loh. Ada orang umurnya sudah 60 tahun lebih. Kawin dengan anak baru lulus SMA. Siapa dia? Itu masih teman saya. Sudah pensiun dia kawin. Memang titelnya doktor sih orang itu. Hebat juga dia. Tapi tidak lama lagi saya dengar apa jadi. Dia mati. Saya bilang salah dia memang konyol sih. Udah tahu dia itu mobil udah tua. Mau ngebut dengan mobil baru. Mati lu. Onderdelnya sudah berubah. Aku mau bergaya. Kalau mau cerita sih boleh-boleh aja. Istri saya muda baru lulus SMA. Ya boleh. Tapi kalau sudah mau pakai mobil udah susah. Itu mobil tua. Ya betul mobilnya dia itu sudah tidak terawat baik. Mobilnya Mercy juga. Tapi yang dipakai di sampingkan dia Ferrari baru. Ya gimana? Bapak itu begitu saya dengar lagi. Loh. Mati. Manggut-manggut. Dalam hati saya pikir, pantas saja dia mati. Mana tahan, gak kuat lagi lah. Salah, orang pun tidak tahu diri. Jadi kalau bilang ini zaman ini ada perubahan. Oke, perubahan ada. Kita lihat, kita ikuti, kita beradaptasi dengan kemampuan tentu. Jangan beradaptasi dengan paksa. Matilah kau, ya seperti teman itu. Karena apa yang jadi? Diceraikan istrinya yang pertama. Itu yang saya sesel. Kok begitu caranya? Ya, ya dia punya mau. Ya dia mati. Ya dia punya suka. Ya sudahlah. Kalau dia masih hidup saya akan bilang nikmati aja lah kematianmu itu. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi. Apakah benar bila saya katakan. Mengembangkan diri sendiri dengan hal positif adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan bukan kemelekatan. Ya memang yang harus memajukan dirinya, diri sendiri ya. Itu kewajiban dia dong untuk diri. Bukan kemelekatan itu yang macam-macam itu. Seperti tadi orang itu hobi minum. Untuk mengembangkan diri. Tadinya minum Johnny Walker atau kopi miring atau 5-0 itu. Berapa ya? Cuma 2 sloki atau 1 gelas. Sekarang 2 botol. Mampus loh. Nah itulah. Ya kenapa saya tahu? Dulu saya juga pernah minum sih. Dulu. Ya karena di Manado biasa kalau orang minum biasa. Saya ikut-ikutan. Tapi setahu saya tidak pernah mabok karena gak banyak saya minum. Asal rasa aja. Tapi sekarang pun rasa pun tidak. Oh sudah lama saya tinggalkan. Kalau rasain aja sudah berapa. Sudah 40 tahun lalu saya tinggalkan itu. Apabila kita memiliki karakter kepribadian itu masih dikatakan melekat. Memang karakter agak sulit dirubah. Tapi kalau orang itu mau rubah, bisa. Karakter pemarah. Kalau dia mau memang dia harus bekerja keras. Ibarat karakter pemarah itu sama dengan orang miskin mau jadi kaya. Buah itu susah. Tapi kalau dia mau, bisa. Tapi dia harus ambil keputusan. Kalau mau juga boleh pelan-pelan dia rubah. Jadi saya sudah kasih contoh dulu. Karakternya dia pemarah. Pokoknya salah dikit atau apa yang dia tidak suka, dia ngamuk, dia marah, dia maki. Nah, tapi dia mulai merubah. Dia marah masih marah. Dia maki tidak muncul kata makian. Tapi dia berteriak. Masih marah. Yang seperti dulu saya katakan, kalau suami itu marah itu jelek. Tapi kalau sama istri masih boleh dia marahin. Dia teriakin pun boleh. Tapi habis dia teriakin, si istri tersenyum. Bisa kan itu dilakukan. Jadi begitu ketemu dengan istri, misalnya si suami saking marah, langsung teriakin istrinya. Tapi di rumah jangan di depan orang lah. Teriakin langsung diteriak apa? Bocah diau, tapi maki setinggi-tingginya. Jadi si istri habis dimaki tinggal bilang mana. Habis dibilang gocah piau, teriaknya minta ampun itu. Nah, kalau marah begitu ya boleh-boleh saja. Di depan umum juga dia boleh berteriak. Boleh juga lah. Karena biasa dia begitu. Begitu ketemu dengan istri, dia teriakin. Wah ini langsung dia peluk. Senang juga. Si istri tinggal bisik kapan-kapan lagi ya. Gitu dong. Jadi cewek-cewek yang serius, dia langsung, wah itu istrinya toh. Mundur semua yang begitu-begitu. Nah, kalau begitu boleh. Tapi ada yang diam-diam datang mendekat langsung. Pak. Wah. Sensakan langsung. Gerakan cepat. Dalam satu menit. Mungkin 3-5 bulan mendarat. Aduh kasihan. Kelengar. Tapi dia bilang apa? Kalau cuma di Mogamol gak apa-apa. Kenapa? Atma Jaya dekat. Tapi dia lupa. Di belakang Atma Jaya juga. Dekat juga. Wah ini ada yang menarik. Romo apakah menjadi samanera dapat mengikis karma buruk masa lampau? Tidak total tapi memang banyak berkurang. Sebab pada waktu dia mau marah sebagai samanera sulit. Mau samanera kok marah-marah kan lucu. Ya padahal samanera bisa marah, biku juga bisa marah. Tapi dalam balasan itu bisa cut banyak. Bisa. Biasa main judi, jadi sama dia gak bisa jadi main judi. Misalnya begitu. Mau minum-minum keras, gak bisa minum. Jadi banyak hal dia mau lakukan, direm, ketat. Gak bisa begitu. Memang bolehlah dibikin sengaja begitu. Jago pacaran pun jadi sama dia kebingungan. Datang si pacarnya. Bante, dia mau pegang gak bisa. Biasanya dia pegang sekarang. Bingung dia. Gak bisa lah. Bisa motong banyak itu. Tapi bilang habis sih tidak. Cuma memotong banyak karma buruk lah. Dari ceramah kali ini. Saya menilai judi itu tidak baik. Masa baru tahu? Tapi saya bisa mengerti itu maksudnya. Ini pertanyaannya nih, menohok ini. Yang jadi pertanyaan saya. Apakah berkarir di bidang saham juga termasuk berjudi dan tidak dianjurkan juga? Nah ini kan diem kalau saya bilang begini. Nah, tapi cek dulu main sahamnya yang bagaimana dimaksud. Kalau main sahamnya itu memang investasi, that's okay, itu biasa itu investasi itu. Tapi memang belakangan ini main saham itu per menit-menitan itu, nah itu yang judi. Ingat berapa waktu yang lalu ada seorang pemain saham mungkin yang terbesar di muka bumi ini saya pikir sementara ini. Saya lupa ya perusahaan apa itu namanya yang di Prancis. Dia seorang pejabat di bank tersebut, orang dalam, tapi ternyata dia main saham. Lumayan gak pakai duit perusahaan, 7 miliar dolar lebih. Bab itu saya bilang terbesar. Uang perusahaan yang dia pakai dan main saham. Nah, coba bayangkan. Saya tidak tahu kasusnya sampai sekarang sudah sampai di mana. Karena akhirnya dia ketangkap. Ada yang pintar cek di komputer. Ternyata dia bermain langsung. 7 miliar lebih. Dolar itu. Bukan rupiah. Rupiah kita sudah geleng-geleng. Ini masih bilang dolar. Nah, itu sudah jelas dia main judi. Nah sekarang memang banyak berspekulasi main judi itu. Banyak sekarang main judi dengan saham.
Memang susah nih judi ini. Apa saja mau dibikin judi. Untung aja orang kawin gak dijudiin. Berapa lama mereka tahan. Ayo kita taruhan. Itu kacau itu. Apa saja dibikin begitu. Ya jelas kalau yang saham seperti itu ya judi. Tahun lalu kami telah lunasi hutang kredit card adik yang masih bujangan. Sampai ratusan juta. Karena kami memandang mama yang sangat sayang padanya hingga sulit makan dan tidur. Waduh. Jadi ceritanya ini ada seorang mama yang sayang anak. Tapi anaknya ini main kredit. Kredit card terlalu banyak dia pakai duitnya. Jadi kakak-kakaknya yang keluarkan duit tuanya. Tahun ini kejadian serupa berulang kembali. Dan mama masih membela si adik. Luar biasa si mama. Sedang kami punya anak yang membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Nah ini memang rupanya ini perkelahian dari si anak yang lain. Berhadapan dengan adik yang boros suka kredit-kredit dulu. Tapi dibela mati-matian oleh si mama. Nah si mama juga gak bijaksana rupanya. Sedangkan mama menjadi sering minta uang yang cukup besar dengan macam-macam alasan. Yang kita tahu uang itu untuk adik yang tidak juga sadar. Padahal umur sudah 35 tahun. Tapi tidak mau bekerja. Kakak-kakak yang lain tidak mau tahu. Hanya mau memberi pekerjaan tapi adik tidak mau. Cuek aja. Bagaimana sebaiknya kami mengatasi masalah ini dan bagaimana sikap kami terhadap mama. Maunya mama. Kami harus membantu keuangan adik. Kalau enggak, siapa lagi katanya. Hutangnya harus dibayar siapa? Ya, mesti bicara dengan mama belak-belakan. Nah, ini kan dia main besar-besaran. Bilang sama mama, kami akan bantu adik itu. Weh. Dengan batasan sekian. Lebih dari itu, kami angkat tangan. Mesti belak-belakan dengan mama. Ya bicara sama-sama dengan saudara yang lain. Jangan Anda sendiri yang tanggung jawab. Bela adik Pak. Memang satu keharusan membela adik. Tapi ada batasnya. Saya pernah bicara sama seorang adik. Tapi ini adik. Karena kakaknya yang suka main judi. Dan hutangnya terlalu banyak. Terlalu banyak sama orang lain. Si adik yang sering bantunya terbalik ceritanya. Tapi kan sama aja kasusnya. Dan dia berutang banyak luar biasa utangnya. Jadi si adik itu tanya sama saya. Jadi bagaimana apa yang saya harus lakukan untuk pokok saya itu. Ya utangnya begini dan sering begini dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau tidak dia mau ditangkap dan masuk penjara. Saya jawab masukkan dia di penjara. Jangan dilarang dia satu tak waktu. Mungkin dia jadi pencerama atau jadi biku loh. Jadi waktu si adik perempuan ini, adik perempuan yang kebingungan sama pokoknya yang laki-laki. Jadi bagaimana saya lakukan? Nah, kamu sudah bantu sudah cukup banyak. Tapi dia nanti ditangkap masuk penjara. Sewaktu-waktu dia harus masuk penjara. Jadi biarkan. Bukan kamu biarkan. Dia masuk penjara ya kamu besok juga lah. Itu kan kakak kamu. Tapi biar dia masuk penjara dulu lah. Nanti kamu bantu belakangan. Biar dia masuk. Dia belajar. Karena kalau tidak dibikin begitu, susah juga. Saya kenal orang-orang itu, jadi saya memang bilang gitu. Jadi sebelum si wanita itu lapor saya sudah tahu pokoknya yang begitu. Wajar. Nah, jadi sama dengan kasus ini. Panggil kakak beradik bicara di depan mama. Saya sebagai kakak akan bantu si adik itu. Sekian, cukup. Orang bujang dengan hidup begitu sekian juta satu bulan ya cukuplah. Nah daripada dia berapa ratusan juta dia buangin begitu saja. Kita kasih support misalnya. Ya kalau bujang kan hidup 5 juta kan cukup ya. Dari koko yang satu sudah segitu. Nah udahlah. Dia mau lebih daripada itu lagi. Gak ngerti. Mesti ada batas. Dan dia sudah gede. Sudah 35 tahun loh. Kalau punya anak sudah anak 5 itu ke orang lain. Harus ambil ketentuan dan mesti ada sikap. Karena membelajarkan orang itu macam-macam model. Nah biar supaya mama mengerti. Nah susah juga si mama karena sayang. Anak sih boleh-boleh tapi harus tahu juga. Anak gak bisa dimanjakan malah merusak anak itu sendiri. Sebab si mama harus sadar satu waktu dia mati. Nah kalau dia sudah mati lalu gimana?
Nah itu yang harus diketahui oleh banyak orang juga. Si mama juga jangan terlalu melekat konyol. Itu namanya melekat konyol itu. Mengajar yang salah. Orang sudah besar, sudah 35 tahun kok masih seperti anak kecil. Ngutang-ngutang orang lain yang bayar konyol banget. Dan kalau dia ngutang sampai ratusan juta, ngapain dengan itu? Nggak ngerti itu. Kalau begitu caranya. Jadi bicara itu belak-belakan. Di depan kakak-kakak yang lain, bikin rapat keluarga. Lalu ambil keputusan. Nah, apapun yang terjadi, tinggal tergantung si adik itu. Sudah dewasa. Baik, ada yang mau bertanya langsung barangkali, silakan. Loh, kok diam semua? Malah gak ada yang ngomong. Kalau begitu, meditasi mulai. Saya kan diam. Baiklah, saya kira cukup sekian ini. Cuma bicara-bicara dhamma untuk menambah wawasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya selamat siang, namo buddhaya.